Já, það þarna á árunum 37 og 8 sem að þið byggið nýju mörk.
Já.
Og hvað bygguði þar lengi? Til 45?
45, já.
Já.
Og flyttum við stöfnum.
Já. Og í mörk fætti stóra.
Já.
Við höfum kannski verið búin að minnast á það. Þá flyttum við stöfnum. Þú hefur nú skrifað margt og einhvern tímann heyrði ég þig segja frá eða lesa heimsókn að stöpum miklu fyrr. Ertu kannski með þetta hérna einhvers staðar við hendina?
Já, sem því að það er máðan.
Já.
Já, já.
Mundurðu ekki vilja lesa það hérna snöggvast? Já, þú ert þarna með þessi...
Nei, þetta nú er að fara út á hlæðnustu.
Já, þú ert að með þarna blöðum þetta, þú kannski læsir þetta fyrir mig.
Já.
Það var strax.
Nú voru 1914 fóru þau Daniel og Borga í Borgarnardóttir að búa á Flatnustöðum á Vatnsnesi. Ég var hjá þeim sumarstrákur. Þá höfum við eignast sitt fyrsta barn, Sigurborgu Fanný. Sigurborg Fanný var hún skil. Ég fór í vistina með gnýstaðaskipi sem kom til Hvammstanga að sækja vörur fyrir Vatnsnesinga sem oft bar við bæði fyrr og síðar. Skipi hétt Suðri og var keypt fyrir sunnan. Það var annarlóðu siglöng og gott sjóskip, sexæringur. Ólafur Guðmundsson á Gnýstöðum var formaðurinn, lista sjómaður og bátasmiður, mjög hár og bæð á tré og járn. Hann flutti að Flatnesstöðum þá vorið frá Tjörn. Kona hans var Margrét frá Stöpum og dóttir þeirra Sesselja Lára. Ásettar á Suðra þessi ferði voru Daniel Tesson Flatnesstöðum, Eiríkur Magnússon Ásbjarnarstöðum, Árni Guðmundsson Gnýstöðum, Jóhannes Guðmundsson Gnýstöðum og Björn Bendursson Tjörn. Ég var fasteginn. Farið var að staða kvöldi, sama dags og komið var í kaustæðin. Farið var að venjuleg bátaleið út með Vatnesinu. Svo að stapu og villigvartaðu sund sem eru sérstæði og heillandi á milli lands og skerja. Var krökt af úandi að æðarfugla á bæðiborð. Komið var við í gnýstaða lendingu að Lambhúsvík um fótaferða tíma. Þar borið af skipinu og það sett. En var að þeirra Ólafs og Daniel sett í bát sem Daniel hafði til umráða og farið með hann norður í Tjarnalendingu. Svo flutt á hestum heim að Flatnesstöðum. Daniel og Borga áttu eina kú, ekki þurfti mikið fyrir hann að hafa. Þó hún væri með kúnum á næsta bæ, Borga kallaði bara í hana þegar hún átti að koma heim á kvöldin. Hún svaraði kallinu og kom kjagandi heim þegar ég hafði opnað túnhliði og fór aldrei í felum með það hlýju kendi sem hún bar til húsreifunar. Svo var til einu jörg prissa, Tamin, á heimilinu. Áinu var flutti heigi í garð, bæði af tún og engum. Heigja var aðalega utangarast á greiðfærum breiðum skammt fyrir ofan túni. Heigi oftast flutti opnúðum heim á þurrkvöld. Það var síður bóndans að halda á sátu með sig þegar hann kom heim í matu og kvöldin að loknu dagsverki. Það er sátur úr alltaf í stærra lagi, enda maðurinn og hlaustur svo aðbar. Jörg var oft nokkuð þung í taumi þegar fór að líða á daginn. Við bæði vorum dálítið leið á röldinu, fram og aftur, ég að nú var að flytja. Einu sinni var ég sendur sem að Stöpum um sumarið með eitthvað til Jóns Péturssonar sem bjóð þar og einum þriðja jörðinni. Ég stóð lítið við, þó man ég að mér fasti myndar, bragur og flestu þar og bæjastæðið sérkennilegt og aðlaðandi. Elín, kona Sigfúsar, tók mig talið þar á hlaðinu og spurði mig hvernig mér lítist á umhverfið. Hún fekk víst engin ákveðin svör við því, en sagði síðar að þá hefði sér ekki komið að huga að ég er í bóndi í Stöpum.
Já.
Það var ekki fámett á Flatnastöðu símur í 1914. Fjölskyldurnar voru þrjár. Daniel Steinssonar, Ólafs Guðmundssonar og Jóakim og Rósa með eitt barn. Þá var einn ráðskona prestins Elín Blöndal, kaupamaður Magnús Þorleifsson og öðru hvori fleira fólk á vegum Séra Sigurðar sem áttu jörðin og hafði þar löngum húsmennsku fólk. Ég var á Flatnastöðum fram á veturnætur, tíðum var góð og heyjað var fram að þeim tíma. Síðast brók niður Kálfarang. Ýmislegt mannjur á þessu sumri, flest ánægilegt. En Magnús urðum góðir vinir. Hann hafði mér að heyra ýmislegt bæði í bunnu og bunnu máli sem hann hafði oft. Ekki var ég var við að hann ræddi þessi hugðarefni við aðra. Þó fannst mér hann hafa þörf fyrir að tjá sig. Mast bara góma á þessum hundum okkar sem ég vissi ekki átt að tala þó að nefndi það ekki. Það vistist vera gagkvæmur skilningustráttur aldursmunni. Magnús var mjög vel gefin maður, listneikur, náttúruskoðar og skáld. En örlögin högði því svo að gáðurnar og mannkostirnir nýttist ekki svo sem efni stóðu til.
Já, þarna hefurðu, ég gríp nú frammi fyrir þér kannski. Þarna ertu búin að segja frá því þegar þú kemur að stöpum og finnst myndar bragur á öllum hlutum þar. Við vorum nú komnir þar í því að reykja þinn eigin feril að þú varst fluttur að stöpum og hélst áfram að halda þar myndar braga á öllu. Nú, þú byggði nú ekki upp þar alveg strax, var það?
Nei, nei.
Það var ýmislegt annað sem að...
Við byggum í gamla bænum.
Já, var þar í fyrirsúmi. Það var nú fljótlega sem þú fékkst ég traktor, var það ekki?
Jú, einhvern farmal traktor. Það er hjálpa okkur.
Þið voru nú ekki alveg á hverjum bæði þá?
Nei. Við áttum nú ekki nema eitt brún en hess og það var nú ekki mikið hesta til þess að létta störfin.
En traktorinn hefur tekið það.
Nú var hentugur, svo hann kemist náttúrulega allstaðar að þarna.
Nú svo virkjaður nú ána.
Já, Guðmundur við lögum í það að byggja þarna litla rafstöð við fossin í áni. Og hefðu nokkur nota því.
Já, það hefur nú verið heilmikið fyrirtækið. Það var nú fljótlega eftir þið komið að stöfum að þekki.
Jú, ég man nú ekki alveg hvað ár það var en það var ekki löngu eftir að koma að stöfum sem við vorum í það. En ég man bara það að þetta kom nú svolítið fyrir þarna fljótlega. Ég það var rétt jólin eða rétt fyrir jólin. Það gerir hörkur norðan viður og gatt frost. Og þegar við komum þarna suður þá var allt stopp og vatni gatt frið í rörnum.
Já, hérna.
Og þau sprungin sem. Og þetta það var nú af því að þau voru ekki í jörð á kafla.
Já, já.
Heldur voru á lofti og okkur var sagt að það myndi vera alveg óhætt þessum vatnar inn alltaf.
Já, já.
En það reyndist það eru vísi og við náttúrulega breyttum þessu öll og settum það í jörðina. Já. Eftir þetta gekk það nú þeirra hluta vegna.
Þetta hefur nú verið þó nokkur fyrirtæki að koma þessu.
Það fór þó nokkur tími þetta, já. En það náttúrulega var nú munur að þurfa ekki að kaupa eiginlega eina vinnu.
Já, því að við unnið þetta sjálfur feðgarnir.
Já, Guðmundur einu svo hægur, hann svo rafmagnir svo veist. Hann var nú að það allt saman.
Já, já.
Með lítill aðstoð. Og svo náttúrulega auðvitað með að setja raflínu heim og grafa niður stöyra og leggja.
Nú við þetta var eldað og hýtað og lýst.
Þetta var notað alveg eins og krafturinn leyfði. Og já, já, þetta þótti allt annað, þetta náður vel. Svo þetta kæmi fyrir að þetta væri nú ekki alveg í topplagi.
Já, já, það er nú svo með stærri virkjarnir að þær ganga nú ekki alltaf alveg snurðulaust.
Og þetta var notað þangað til að rafveita, ríkisrafveita var lögð út eftir.
Já. Nú, sjó stundaður nú frá stöpum eitthvað?
Já, já, það er nú oft á sjó og jörðin útheimti það, það er til dæmis að það var stálítið þær í skerjum og það verður nú að fara á sjó með torfi til þess að búum í skerjum og það fer allt á veturnar. Og það var sjálfsagt vorverk að gera það. Og svo fórum við á fisk þegar að maður hefði vonum að fá í soðið svona þegar tími var til.
Já.
Áttum trillu þarna sem við fluttum á. Hann kjöntu vöggur.
Búslóðina út eftir.
Og er til enn þessi trilla.
Já.
Og
stendur hér fyrir framan
að þetta. Við fluttum á henni þrjá kýr út á stöpum.
Já.
Þótti nú í sumum svona í mesta lagi að fara með svona stóra skepnur og svona ekki stærri bát svona langan vegan. Þetta gekk ljómandi vel. Við snerum við sitt á hvað svo þó að rassin á einhverju færi nú upp í borðið að þá var þú alltaf eitthvað á móti.
Þennan bát smíðar er sjálfur?
Já.
Í mörk?
Já.
Ekki? Nú, í stöpum...
Einmitt þetta vor, minnum við væri.
Vorið sem þið fluttuð. Já.
Með það fyrir augum að geta notað það svona því að þess vegna var það svona rungúður.
Já. Nú, því feðgar þið hugsuðu ykkur nú herra heldur en bara trillu útgerð var það ekki? Þú keypti nú, eða þið keypti nú þilfarsbát á þessum árum?
Jú, jú, fórum út í það þarna þessum árum þegar það var nú verið að stunda þess að drann út af veiði að kaupa gamlan bát sem var með dranútaspilu og öðru þess aftar. Og svo útgerð lánaðist nú ekki vel, það var lítið upp úr því að hafa.
Já, já.
Og þessi bátur að hann sökk nú seinna þarna í stöpum.
Það fyrir framann.
En við, það slitnaði hér upp og rak í hval, á hvalhrygginn þegar það sker þarna fyrir framann.
Og eðilaðist þar.
Það er vitlu sem veri.
Nú, í stöpum byggðurðu upp hvert einasta hús?
Það er nú búið að því núna, þegar við vorum nú ekki búin að byggja þegar við hættum var fritt í fjórhúsi.
Það
var það búið, já. Kona segir að það hefur verið búið að byggja.
Já, þú byggðir ekki upp gömlu smiðjuna?
Nei.
Og ef ég man rétt þá var einhver fjóskofi eftir kannski sem að...
Já, það getur nú verið.
Sem að hefur staðið?
Hesthús.
Eða hesthús.
Já, það var nú hesthús lengi henni hlóðan en það er nú eiginlega ekki hús lengur.
Nei, en íbúðarhús varstu, byggðurðu þarna stort og mikið?
Já, það eru 126 fermetra minnum sé.
Já.
Með Árísi, það er sko.
Og þetta hús, teiknuðu þið mestu leiti sjálfur var það ekki?
Jó, þannig að það fengur það samþýtt bara.
Já. Nú á þessum árum í stöpum þá bjuggu þarna líka Elín og Sigfús.
Já. Þau bjuggu í þessu húsi, þessu nýja húsi.
Já.
Sínu, það var það ekki.
Ekki Elín.
Ég fór einu fyrir, já. Já, Sigfús var þarna hjá okkur í þessu nýja húsi, en Elín mun hafa farið á sjúkrahús áður.
Já.
En það var svo gert.
Já. Nú, í stöpum fæddist eitt barnið enn var það ekki, Sigurlína.
Já, já.
Þannig að það var byggt Sigurlín. Það var byggt og bættu fjölskyldun alltaf í
vessinn. Já, já, samræmi við það.
Samræmi við það. Já, já. Nú, í stöpum voruðu nú býsna langan tíma.
Já. vorum ekki 27 ár eða 6. 27 ár.
Það var orðið lengra og lengra eftir því sem að staðarnir eru fleiri.
Já, já. Maður var nú að verða leiður á flekkinu.
Já. Já, já.
En svo...
Nú... Eftir stapa... Eftir búskapin í Stöpum, þá fluttið þið hingað að Framnesi.
Já, við... Afhendum Guðmundi jörðina, sem við gerði að Estróðali, hafa hann búið að því áður. Og hann tók hvernig við að afhendum honum jörðina sem slíkum. Það er elsti sonurinn, svo það er ekki títill fyrir stöðu. Og hann býst þær ennþá. Já.
Og þá þurftu þið að byggja einu sinni enn?
Já, við vildum heldur vera svona í einhverju skjóli.
Já.
Og komum okkur upp smá kofa hérna á Framnesi, þar sem að ég var í æsku.
Já.
Eða ber, já, já, í æsku, þú veit að segja.
Já. Nú, við hefum nú